kelgandi, ammo bu uch shahar ovoz berish jarayoniga yetib kelgunga qadar da'vogarlar ro'yxatidan tushib qoldi. Ovoz berish natijalari aniq bo'lgandan keyin Rio-de-Janeyroda minglab odamlar g'alabani nishonlash uchun ko'chalarga chiqib, bir-birlarini tabriklab, xursandchilik qildilar. Albatta, Rio-dagi jinoyatchilik bilan bog'liq vaziyat hamda shahar infratuzilmasining yuqori darajada emasligi ayrimlarni cho'chitmoqda, ammo braziliyaliklar mavjud kamchiliklarni tuzatish uchun o'z ixtiyorlarida yana 7 yil borligini aytib, skeptiklarni xotirjam qilishga urinmoqda. Endi esa o'tgan haftada mintaqada sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlariga o'tamiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ikkinchi qizi Ozodani tashqi ishlar vaziri o'rinbosari etib tayinladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ozoda Tojikiston Milliy universitetining tashqi aloqalar fakultetini bitirgan va bir muddat Vashingtondagi Georgetown universitetida huquq bo'yicha ta'lim olib qaytgan.
AQShdan qaytgan Ozoda Rahmon bundan rosa 2 yil avval, ya'ni 2007 yil sentyabrida Tojikiston tashqi ishlar vazirligining konsullik xizmatiga boshliq etib tayinlangan edi. Prezidentning ikkinchi qizi 33 yoshda bo'lib, rus va ingliz tillarda erkin so'zlashadi. Ozoda Rahmonning yosh bo'lishiga qaramay, mansab pillapoyalardan yuqorilab borayotgani tojik jamiyatida turlicha talqin qilinmoqda. Joriy yil 5-oktyabrda 57 yoshni qarshilaydigan Imomali Rahmonning 7 qizi va 2 o'g'li bor. Uning katta o'g'li Rustam Imomali avvalroq Tojikiston yoshlar qo'mitasi raisi muavini etib tayinlangan edi. Jumladan prezidentning kuyovlaridan biri Tojikiston moliya vaziri o'rinbosari, yana bitta kuyovi Tojikiston iqtisodiy birjasi raisi, boshqa bir kuyovi esa Tojikistonning Qozog'istondagi elchisi bo'lib ishlaydi.
Ozodlikda etikun dunyo va markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonidan o'rin olgan eng muhim voqealarga oid tafsilotlar mana shular edi. Dasturimiz davom etadi. Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni Ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek veb elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hammada bor. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa e'tiboringizga tinglovchilarimizdan bo'lgan murojaatlar asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Marhamat.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni yana ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. So'nggi paytlarda O'zbekistondagi naqd pul taqchilligi aholini qiyin ahvolga solib qo'ymoqda. Qoraqalpog'istonning Beruniy shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Davlat aka o'sha yerdagi vaziyat, maosh va pensiyalar haqidagi asl holatni gapirib berdi.
Pensiyalar, nafaqalar mana shu saylab zamirsiz bo'lyapti. Mana shu kunda eshitib turgandan keyin men ham bir qo'ng'iroq qilay, ahvollarni so'rashib, sizlar gapirishib ko'ray, birinchi tarixda birinchi marta bo'ldi qo'ng'iroq. Eshitib turibman Surxondaryo, bu yoqlardan nafaqa to'g'risida hamma joydan shunaqa plastiklar chiqib o'tyapti. Plastiklar chiqqan endi bu pul bo'lmagandan keyin plastiklar chiqqan qog'oz o'tmaydi-da. Asosan endi bizni shahar kichik shahar, avtobusga yurish kerak, taksiga yurish kerak bo'lib qoladi zarurat. Bozorda o'g'ish degan narsalarga plastik kartochka o'tmaydi. Ana shunisi muammo bo'lib turibdi-da.
Mana o'zi oxirgi pensiyani qachon olgansiz? Qaysi oydan olgansiz?
Oxirgi pensiyani biz avgust kuni endi olib boshladik-da, yarimini oldim, yarimini hali endi olamiz.
Hali avgustda ham turibsizlarmi sizlar?
Sentyabrdaki yo'q hali. Bundan gap siz bo'lmayapti.
Bu tirikchilik qanday bo'ladi keyin? Qiynalib qolmayapsizlarmi?
Endi tirikchilik nimasini aytasiz, eplab turibmiz. U yoqda bu yoqda xayriyat bolalar ishlayapti. Zavodlarda oylik hali 5 oylab, 6 oylab zavod oylik bergani yo'q.
Demak, vaziyat og'irlashib boryapti ekanda borgan sari.
yaxshi emas ish qilib. Halam xayriyat bolalar 1.5 maydonda, tashqarida, xorijda. Bo'lmasa ahvol qiyin.
Deydi Davlat aka. Ana shu og'ir iqtisodiy sharoit juda ko'plab o'zbekistonliklarni xorijga chiqib pul ishlab kelishga majbur qilmoqda, lekin xorijga chiqqanlarning hammasi ham cho'ntagi doim pulga to'lib qaytib kelmayapti. Ba'zi o'zbekistonliklar o'z vatandoshlari tomonidan aldanib ketilayotgani va odam savdosi bilan shug'ullanadigan ham qishloqlari haqida ilgari ham Ozodlik radiosiga gapirib bergan edilar. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida istiqomat qiladigan Abdug'an aka Choriyev ham yaqin 1 yil Rossiyada ishlagani, unga oylik maosh va'da qilgan hamyurti esa uni chuv tushirib ketganini gapirib berdi.
2007-yil noyabr oyida Haydar Muhiddin nomli shaxs Sho'rchi tuman Bobur mahallasidan Millat Fazik Boshin shahridan asl shu 10 kishini bizni To'la shahriga Moskvada ishga olib ketdi, o'zlari pul to'lab. 10 oy mobaynida ishlab uyimizga 10 oyda 600 dollar jo'natdik. Lekin aslida faktichki o'zida firma nashanliklarini so'raganimizda biz oyiga 25 ming, 20 ming, eng kami 20 ming, eng ko'pi 45 minggacha naryad yopilgan edi. 45 ming rublgacha. 20 mingdan hisoblaganda ham o'rtacha hisobda rasxodlarni yeb ichish, boris kelish, hamma rasxod chiqarib tashlaganimizda 4.5 ming dollarga aylantirganimizda mening pulim ish haqim qolib ketganligini men sudga sho'rchitman, sudlarga murojaat qilib nima qilganimni ular sutning raisiga para berdimi, Abbos Xalmomov degan sutning raisi Sho'rchi tuman sut jinoyat ishlar bo'yicha sut raisiga berdi. Xullas menga yonbosmay ularni endi odam savdosi bo'yicha deb mana radio televizorlarda eshitib yotibmiz, biz umid qilib shu harakat qilib 6 oydan beri mana oxiri jinoyat ishini ham 6 oyga cho'zdi. Nihoyat sutga 17 avgust kuni sut boshlandi, 4 sentyabrgacha cho'zib kelib amnistiyaga chaqirib mana bizni pulimizni bermadi xullas. Uyib qoldik mana shu Xo'jayinlar mahallasida yashayman. Bir xona uyda 4 qizim bilan yashayman. Qizlarimning 3 odam bo'lgan mana maktab tugatib men yashash sharoitim og'irligi uchun mana shu bor bir xona uy qo'shamanmi degan maqsadda shu borib ishlagan edim. Shu jiyarim operatsiya bo'lgan, hatto belimni pozvoночникdan vipatniya disk shu holimni, lekin yildan mana teng ishlari degan 10 guvoh meni olib kelib eshitishim mumkin, ko'rsatishim mumkin. Xalq qanday ishlagan bo'lsa, shu xalqdan kam ishlaganim yo'q. Agar kam ishlagan bo'lsam buyurmasin menga. 25 grad, 30 grad sovuqlarda ishladim ekan. Shunday ishlagan holatda ish haqimizni mana shu mahaqlik qilib bermay ketdi shu Muhiddin Haydarov degan bola.
Deydi odam savdosi qurboniga aylangan surxondaryolik Abdug'an aka. Uning aytishicha hozir boy boyga boqadigan zamon keldi, kambag'alni esa tuyaning ustida ham it qopmoqda. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan andijonlik Anvar aka hozir Moskvada mehnat muhojiri. U Ozodlik radiosi xalqaro voqealarni yoritishda xolislik qilmayotgani haqida o'z tanqidiy fikrlarini aytdi.
Yana meni Ozodlik radiosiga shu bir ozgina bo'lsa ham obyektiv yoki bo'lmasa o'zbek tilida aytsak menimcha xolislik bo'lsa kerak, xolis narsalarni eshitgimiz keladi. Mana masalan faqat O'zbekiston to'g'risidagi o'sha rejimda zulmi to'g'risida ham ko'p gap bo'lyapti. Haqiqatda bu endi bu ham bir chegarasi bo'lar, bir kun bu zulmdan ham qutularmiz. Endi mana dunyoviy siyosat masalasida mana masalan ko'pincha Eron masalasi mana masalan shunda bir xolis fikrlar aytilsa, Eronni masalan ko'pincha shu Amerikani hozirgi qilayotgan harakati shu Iroqni boshiga tushgan narsani masalan Eronni boshiga tushirishga harakat qilyapti Amerika. O'zi katta davlat bo'lishiga qaramasdan o'zining maqsadiga qarab intilyapti. Mana bir vaqtlar Saddam Husaynni mana bunaqa zulmkor, mana bunaqa zulmkor, mana bunday, mana bunday, mana Amerika buni nima qilmoqchi bo'lyapti? Demokratiyani o'rnatadi, Saddam bilmasiga. Lekin aslini olganda mana shu Iroqdan o'sha qurol chiqdimi? Chiqqan yo'q. Hech qanaqangi. Qolmishiga qancha odamlar xonavayron bo'ldi o'sha yerda. Qancha odamlar halok qilindi. Mana bu hali o'zi bu davlat hali o'ziga qachon keladi, xudo biladi. Endi Eronga navbat kelyapti. Endi mana hozir siyosatchilar o'zlari savdolashadi har xil narsa, lekin jurnalistlar menimcha xolis bo'lishi kerak.
Deydi Anvar aka. Qirg'izistonning Laylak tumanida istiqomat qiladigan tinglovchimiz esa hozircha nomini oshkor etmasligimizni so'radi. U yaqinda Bokuda bo'lib o'tgan Turkiy zabon xalqlar parlamenti assambleyasida O'zbekistonning qatnashmayotganligidan afsus bildirdi.
Yaqinda bak o da tuz sildiren rezilo haklardı. Kandırıyorsa bu denirken uçuracak olur. Şuraya da bronta delegat bormak her zaman ne hayata kalamam. Ada ilacı bu denirken ben kuzum bulardım. Ne o sildiricede soğuk kolunik mi lan Özbekistan kalırsa. Akır ye, Özbekistan yetersin uydu be. Bacarada bütün Osyo, Orta Osyo ya Merkezi Osyo. Ola olursa yarım yeğe bakasın diye bu yaptık. Biz de oğullarımız var o yerde. Biz Uygurlar diyeyim yolumuzdan çıkartanımız yok. Uygur halkı biz de oğullarımız. İlacı bu sen şu Uygur halkı diyeyim yetkazık buyun. Yakında ev olan Hırvat'tan bizim hayatta desen amcan. Biz umuma Hıhtar halkını Uygurlarla nisbeten kıynetken zirvanlıkını koyup kodlarıyımız. Biz Uygur halkı tarafı da duramız. Ola olsa ortağın ülkelerinden boşaltı, kasbi boyu geçer. Biz de avlatlarımız tarkalıyla oturttu. Uyardı hamasını birleştiriş. Benim kovuyla ki sırada radyo sentralarına bağlı.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib albatta siz bilan bog'lanamiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602